Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo, Kabanata 6, Talata 5 hanggang 9. Babasahin ko ito sa Magandang Balita Biblia. Matatagpuan ang passage na ito sa page 9 sa bulletin, so you can follow along the screen. Mateo, Kabanata 6, Talata 5 hanggang 9. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. Ganito ang mananalangin. Ama naming sa langit, sambahin nawa ang iyong ngalan. Mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Maaari na po tayong makaupo.
Magandang gabi po sa lahat.
Wala tayong mic. Good evening once again. Nice, bago po ang ating pulpit. Good to see everyone, lalo na yung mga naka-recover sa COVID. It's nice to see you smiling again. Pastor Alvin, Diane, Maharukons. Yeah, maganda huwag ipumuli lahat. Sa muli sa lahat, ako po si John Maynes and one of the pastors dito sa Crossroads. And tonight po, iko-continue po natin yung ating sermon series na The Lord's Prayer. The Lord's Prayer. Last week po, Jesus warned us do sa motive and manner ng ating prayer. He warned us na huwag tayong maging hypocrites. Huwag tayo, hypocrites na concerned lamang sa ating reputation and only wanted to be seen by men. Yun po yung warning ni Jesus. At ang gusto lang nito mga to is to get the applause ng tao. Sabi ni Jesus, God will not reward ang ganong klaseng mga prayer. At another warning is not to be like the Gentiles or yung mga pagan na praying with meaningless words, a prayer without thinking na inaakala natin na by praying ng paulit-ulit at napakahabang prayer, ay mako-convince natin ang ating Diyos to answer ang ating prayer. We should not approach God in that way, in that manner. Ultimately, ang concern ni Jesus is ang heart. It's not really about the posture ng prayer, not the location, hindi sa synagogue or the street corner. It's not about the location. It's not really how many words ang sinasabi natin. He was not really condemning ang paulit-ulit na prayer. Because Jesus himself ay nagpray ng paulit-ulit. 3 times. He prayed the same prayer. Apostle Paul. It's the heart issue. Sabi ni Jesus sa verse 5-8, when you pray, approach God intimately and sincerely. And He will reward you. Because He is gracious and knows yung ating heart. He will sees us and knows ang ating need before we even speak. Yung sinabi sa verses 5-8. Muli po, para mas maintindihan natin yung passage, we should know yung context. Isa sa mga major theme ng Book of Matthew is King and Kingdom. Kingdom of Heaven. Matthew presented Jesus as the rightful Davidic King and na-inaugurate niya yung Kingdom of Heaven or Kingdom of God. And ang Lord's Prayer ay part ng sermon ni Jesus na mas kilala sa Sermon on the Mount. Ito ay makikita natin sa Matthew chapter 5-7. Hindi tinuro ni Jesus sa Sermon of the Mount paano makapasok sa Kingdom. Hindi tinuro ni Jesus na ito ang gawin nyo for you to enter the kingdom. Itinuro niya ano ang itsura ng tao sa kingdom of heaven. Ano ang itsura ng true disciples, sabi ni Jesus. Ano ang itsura ng tunay na Kristiyano. So, ang teaching ni Jesus dito is countercultural nung time na yon. Ito po ay salungat sa practice or belief ng mga Hudyo about God, about religion, about practicing righteousness. Dahil po ang true religion ay hindi external appearance lamang. Hindi po ito panglabas lamang. Jesus addressed, again, yung heart. It's the heart issue. Ang transformed heart, ang heart na puso, ang puso na binago ng Diyos, results in a transformation sa kabuuan ng isang tao. From inside to outside. Yung po ang tunay na pagbabago. Kaya naman tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disciples how to pray. Ano ba ang tunay na follower? Ano ba ang prayer ng tunay na follower? And yan po ang makikita natin sa the Lord's Prayer. And tonight, sisimulan po natin ang content ng Lord's Prayer. Last week, pinag-usapan natin yung motive, yung manner. Now, ito na po, yung tunay na Lord's Prayer. Actually, hindi po dapat ito Lord's Prayer. Dapat po ito ay disciples' prayer. Dahil hindi po ito ang prayer ni Jesus sa kanyang sarili. But before we start, let's go to God in prayer. Oh Father, what a wonderful privilege for us na marinig ang iyong salita. To know you and to learn from Jesus himself how to pray. Panginoon, help me as I preach your word. May you be honored sa aking mga salita. And Lord, would you give us ng ears to hear and heart to believe your word. And continue to reveal your son Jesus as we listen to your word. In Christ's name, amen. Meron po isang bata na nakasakay sa barko. Dumaan po yung barko sa bagyo at may napakalakas na hangin at malalakas na alon. Talagang malakas po yung ganong barko. And almost po lahat ng tao doon sa barko, lahat ng passenger, takot na po. Pero merong, yung bata na to, he remained calm and peaceful. After po mag-settle down ng lahat, may mga lumapit po doon sa bata at tinanong siya, sabi ng mga tao, bakit parang hindi ka kinakabahan? Bakit parang kalmado ka? How did you remain calm and peaceful? Sagot ng bata. Tatay ko yung kapitan. Kagaya po ng batang ito, we can have confidence sa prayer. If we have a true knowledge of God. If we have a personal relationship sa Diyos. Meron po ba tayong confidence sa ating prayer? Because of our relationship and knowledge of God. Sabi ng isang theologian na si A.W. Tozer, sabi niya, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Again, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Ang argument ni Tozer is how we view God. Yun ang nagdi-dictate sa atin. How we worship. How we live our life. How we pray. Kaya po, ano pong pumapasok sa isip natin when we pray, when we think about God? Ano pong pumapasok sa isip niya? Unang pumapasok sa isip niya. When you pray, how do you think about God? Is it biblical God o Diyos na we created according sa ating gusto, sa ating likeness? Or ito ba ay Diyos na parang genie na waiting for our request? Na sabihin sa atin ng Diyos, your wish is my command. Yung po ba ang nakikita natin sa Diyos? Lahat po tayo, we failed in many ways sa ating understanding of who God is. And the wrong understanding of God dictates ang ating prayer life. At pati ang ating Christian life. Alright. We struggle po sa prayer because of our low view of God. Dahil sa ating lack of understanding that leads us to unbelief or disbelief. And since, kagaya last week, nasabi ko po na crucial ang prayer sa buhay ng bawat Kristiyano. Sinabi ni Martin Luther na kinumpara niya ang prayer as a paghinga ng tao. Ang paghinga ng tao is sign of life. Ang prayer sa isang Kristiyano ay sign of life o buhay na Kristiyano. If we are not praying, we are a dead na professing Christian. And probably we are not a Christian. So, since crucial po ang prayer, we need to grow sa ating prayer life. We need to grow in our understanding of who God is. We should know ano ang priorities sa atin pagdating sa prayer. Yan po ang ituturo sa atin ni Jesus sa ating passage tonight na binasa ni Kuya Ronnie kanina. Matthew 6 verse 9. Yun lang po, verse 9 lang po. Ituturo sa atin ni Jesus na personal relationship and true knowledge of God leads us to a God-glorifying prayer. Yan po ang main point ng ating passage tonight. Again, ang personal na relasyon sa Diyos at tunay na pagkilala sa Diyos will lead us to prayer na kalugod-lugod sa Diyos. And Jesus, binigyan niya po tayo ng three ways to approach God in prayer. Number one po, relate to God as Father. Sa unang part ng verse 9. Pangalawa, recognize God as Almighty. Second part ng verse 9. And number three, revere God as holy. Sa last part ng verse 9. Open your Bible po sa Matthew 6 verse 9. Basahin po natin verse 9. Pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Pray then like this. Ito po ay contrast sa mga hypocrites and Gentiles prayer na nabanggit sa verses 5 to 8. Ito po pong mga tao na to prayed sa wrong motive, sa wrong manner, because wala silang tunay na relasyon sa Diyos. Wala silang tunay na pagkilala sa Diyos. Sabi ni Jesus, do not be like them. Do not pray like them. Pray then like this. Sabi ni Jesus, pray like this. Hindi niya po sinabi na pray these words. O ipanalangin niyo the exact words ng Our Father. No, like this. It means ito po ay model prayer. Ito po ay a prayer na we can pattern ng ating prayer. We can get the principle ng prayer. It's a model prayer, not a prayer na kakabisaduhin natin na word for word at uulit-ulitin. Do not be like Gentiles. Maraming po sa atin lumaki sa Catholic background and memorize nyo to simula bata by heart hanggang ngayon kabisado nyo to. Pero we should not pray ng paulit-ulit word for word. Like this. Pray then like this. Look at verse 9 again. Pray then like this, our Father. Ang instruction po ni Jesus is addressed sa mga disciples. A group of people, mga followers. Ito po ay to be prayed corporately. Our, the plural na pronoun, our. And makikita natin na ang buong Lord's Prayer, hanggang sa matapos po ito, ang ginagamit na pronoun is plural. We, us, our. So, ito po ay designed for corporate prayer. Ito po ay prayer for the church. Ito ay prayer of a community of believers rather than sa individual na act of devotion or righteousness. This reminds us na ang Kristiyano ay designed by God to be in a community. Dinesign ng God save you to be part ng community. And as a community, this should be our prayer. And Christians pray corporately for the glory and advancement of the kingdom. As we matapos natin itong Lord's Prayer, makikita natin why it is designed para sa church. Ano ba ang intention ng prayer? Walang lone ranger Christian na paulit-ulit nating sinasabi. We need to pray for one another. Yun ang sabihin ng hour. We need someone to pray for us. We need ang local church. Meron po tayong membership class na na-announce kanina. If you are a professing Christian and hanggang ngayon wala, hindi ka member ng any local church, listen to sa teaching ni Jesus. You should be part ng local. This is how the Bible describe ang community ng believers. This remind us na we need ang community. And pero it doesn't mean po, hindi ko sinasabi na huwag na nating i-pray to personally. Gaya ng sinabi ko, it's a model, it's a pattern. We can get the principle ng prayer na to. Ang pattern na to is a useful guide para sa atin. As we pray in secret, sabi doon sa verse 6, go to that room and pray in secret. So personal, we can use this as a model. Let's read verse 9 po again. Our Father. Ang instruction is not to pray sa mga saints. It's not to pray kay Mama Mary. It's not to pray sa mga angels. Sabi rito, Our Father. This is how you pray. Address your prayer. Kanino? To our Father. Ang instruction po ay malinaw. Direct to God the Father. Ang sinasabi ni Jesus, ang unang way to approach God is to relate to Him as Father. Ang starting point ng prayer po ay relationship. What makes the big difference ng true disciples, ng people of the kingdom, sa hypocrites and Gentiles is relationship. Tunay na relationship sa Diyos. Ano ba itong relationship na ito? Ang mga Hudyo po at Gentiles ay they never prayed to God na merong personal, intimate address sa Diyos. Hindi po nila ginagamit. At kaya nga po nasabi ko na ito ay countercultural. Kakaiba tong turo ni Jesus. Those people, yung time na yon, they revere God, they fear God na they don't want even na i-mention ang pangalan ng Diyos. Ayaw nila lumabas sa labi nila ang pangalan ng Diyos. They, meron silang fear sa Diyos. Kaya hindi nila ma-address God as Father. Ito po ay central theme po sa Old Testament, yung fatherhood of God. Pero whenever po na na-mention ang Father sa Old Testament, ito po ay commonly na ginagamit po as analogy or pero hindi po direct address sa Diyos as personal as a father relationship. So, hindi po nila ginagamit tong personal address sa Diyos. Wala pong evidence na ginamit na personal term na father para sa Diyos until the time of Jesus. Until dumating si Jesus. And makikita po natin why simula dumating ni Jesus, saka lang natin nagamit Diyos. Meron ding belief po na God is a universal father. Yes, totoo po yun. Lahat ng tao ay created ng Diyos. And technically, God is our Father sa creation. God is Father in terms sa kanyang mga nilikha. Siya ang source ng lahat ng buhay. Di ba po, narinig natin yan? Naririnig natin sa mga kaibigan natin. Ano? Lahat naman tayo, anak ng Diyos eh. Pero we have to be careful po ng ibig sabihin nun. Yes, lahat tayo anak ng Diyos in terms of creation, but not in terms of personal relationship. Ang sinasabi po ni Jesus dito is, Father in terms of intimate, personal relationship. Hindi po to general fatherhood, a close and intimate relationship. Ang word na ginamit ni Jesus is the word Abba. Ito po ay Aramaic language na ginagamit ni Jesus nung time na yon. Ang Abba ay ang word na ginagamit ng mga bata sa time na yon to address ang kanilang tatay. Ito po ay everyday family word na walang sino man na gumamit to address God sa panahon na yon. In that way, Abba. Sabi ng isang commentator, ito ay term that implies warmth and intimacy in the security of a loving father's care. Ito daw ay addressing God as Father in a childlike, trustful, and intimate way as a little child to his or her father. So, I hope makikita natin yun. It's about relationship, intimacy. Ito ay personal, familial relationship. Ang mga tao sa panahon na yan ay may mataas pong pagkilala sa Diyos. They believe God as supreme being. They don't want to even, kaya nabanggit ko na, ayaw nilang i-mention ang salita ng Diyos dahil sa kanilang reverence. Ito po ay a fear, unhealthy fear, a distant na fear. Ang mga disciples ay ganun din. Mataas din ang pagkilala nila sa Diyos. Kaya nung sinabi ni Jesus na, this is how you pray, call Him as Father. in a very intimate and personal way. Can you imagine that? Itong mga tao na to, they fear God in a distant way, na ganun ang pagkilala nila sa Diyos. Now Jesus said, no, you can approach Him as your personal Father. Ito po ay kakaiba. It's something to rejoice sa panahon na yun ng mga disciples. This is what Christ has done sa kanila. Milestone to sa kanilang buhay. At dapat po ganun din sa ating buhay ng mga tunay na Kristiyano. Ang Diyos na lumikha ng lahat, ang Diyos na lumalang ng heaven and earth and everything in it at lahat ng buhay ng bawat isa sa atin, we live and move and have our being sa Kanya, ay tatawagin nating Diyos Ama, na Ama. Ito po ay something for us to treasure, something for us to meditate. What a privilege we have. Ito po dapat ay worshipful sa atin. As we read ang passage na to, it should bring us to our knees sa worship. To be near to God at as His children. Wow! What a privilege. Mga kapatid, ito ang ginawa po ni Kristo. It should be an overwhelming joy sa atin. That's why we worship. Yung po ang reason. That's why we worship. That's why we give praise sa Panginoon. That's why we do what we do dito sa church. For that reason, we are reconciled to our God. And we can call Him Father. Yan po ang ginawa ni Kristo. Dahil po tayo ay nireconcile niya sa ating Diyos. Let it fuel ang ating worship. And everything we do sa church, let it be central sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Sa ating buhay, Psalm 32 said, blessed are those whose sins are forgiven. You are blessed. And as a response, bless God, worship God, because our sins are forgiven. Sabi sa John 1 verse 12, He gave us the right to become children of God. Ito ay grace of God sa atin ni Jesus Christ. Sabi ni Paul sa Romans 8:14-15, dahil sa ginawa ni Kristo, we were adopted sa pamilya ng Diyos. And as a result ng adoption na yun, we can call and cry to God as Abba Father. A very intimate address sa Panginoon. Ito ang kalagayan natin. We are malayo-malayo sa Diyos. Pero what Christ has done, He bring us sa presensya ng Diyos. I hope na nagsisink in sa atin yan. I hope na nagfufuel sa heart natin yan. Ang worship kay Kristo. Mga kapatid, it should be a comfort, assurance, and confidence sa atin. Jesus is inviting us to approach God and cast your care sa Kanya. Because He is our loving Father. Yung po sinasabi ni Jesus. So, when you pray, pray like this, Our Father. Ito po ay reminder na dahil sa ginawa ni Kristo, you are now part or belong to the family of God. And bilang anak ng Diyos, we were invited to pray and cast ang ating concern. Let your request be made known to God. Philippians 4:6. And as a result, the peace of God will that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Mga kapatid, kanino or where do you cast your cares? Kapag ikaw ay gulong-gulo, ikaw ay anxious, puno ng problema, hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay mo, yung anak mo nagre-rebelde sa'yo, financially, hindi mo na alam sa kakukuha, may problema ka sa asawa mo, meron kang karamdaman na hindi nagpapatulog sa'yo, kanino at saan ka lumalapit? Sa entertainment? Sa mga bisyo, social media? Libangin mo na lang ang sarili mo. Mas pinipili natin yung kasalanan, mandaya, pumasok sa illegal na gawain, illegal na relasyon, immorality, drugs. What else? How do we respond sa circumstances natin sa buhay? Take the word of Jesus. Come to your Father. A Father na hindi kagaya ng earthly Father na naranasan natin. Maaring meron tayong bad experience sa ating mga tatay. Maaring meron mga abuse.
Nahihirapan tayong tanggapin ang father image ng Diyos dahil meron tayong masamang imahe ng tatay natin dito sa lupa. Pero, but God is the perfect heavenly father. Walang sino mang tatay sa mundo na ito na pwede natin ikumpara sa ating Diyos. This is what Christ is telling us. Kung ano man naranasan mo sa tatay mo, kung ano man ang karanasan mo sa buhay na ito, hindi natin may kukumpara sa Diyos. He is loving and gracious father. Cast your care sa Kanya. You will have yung peace na yon sa Diyos that surpasses all understanding. Ang ating response sa circumstances ng buhay natin defines our understanding of God. Sabi ni J.I. Packer sa kanyang book na Knowing God, he argues na ang understanding natin sa Diyos as Father and we as children of God is crucial sa ating spiritual life. Sabi niya, para malaman natin how well naiintindihan ng isang tao ang Christianity, find out kung gaano niya ipinapamuhay ang truth na siya ay anak ng Diyos at having God as his Father. Kung hindi ito ang nagkokontrol ng ating isip at puso ng ating worship, ang buong outlook natin sa buhay, kung hindi po ito ang central sa ating buhay, ang ibig sabihin, we do not understand Christianity very well at all, sabi ni J.I. Packer. Sa lahat daw na tinuro ni Jesus, everything that makes the New Testament new and better than the old, everything that is distinctively Christian as opposed to merely Jewish, is summed up in the knowledge of the fatherhood of God. Father is the Christian name for God. Mga kapatid kay Kristo, when you pray, address to your loving Father. Be confident in prayer dahil God is your Father. Dahil meron tayong relationship through Jesus Christ. And if any of you ay walang relasyon kay Kristo, you cannot pray this prayer. You cannot and you will not pray this prayer. Dahil ang unang basis ng prayer to God is relationship. Relationship. This is where Jesus starts ang Lord's Prayer. Our Father. Ang prayer natin is para lamang sa anak ng Diyos. Do you have that relationship na dinidescribe ni Jesus? If sa puso at isip mo, you know na you cannot call God as Father, maybe you're not yet a Christian. If you know na wala kang affection towards Christ, you know Jesus Christ, parang silang Bible character, you know Him dahil lumaki ka sa Christian home, madalas ka sa Bible study, pakikinig ka naman ng preaching sa church. Pero you know, even na alam mo lahat ng information about Jesus, pero kung walang transformation na nangyari sa'yo, na nagbago ng puso mo, at wala kang love for Christ, ang sinasabi ng Bible, you are not in the kingdom. You are not a Christian. The Bible is clear. God is not your Father. Lahat ng tao ay hindi anak ng Diyos in terms of personal relationship. Sabi ng Ephesians 2, bago tayo iligtas ng Diyos, lahat tayo ay object ng wrath ng Panginoon. Sabi ng, we all once live in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath. By nature, children of wrath. Like the rest of mankind. Wala pong exception. Sabi ni Jesus sa John 8:42, if God were your father, dahil yung mga Jews, sabi nila, God is our father. We are children of Abraham. God is our father. Sabi ni Jesus, if God were your father, you would love me. Ang isang sign that you, God is your Father, is you love Christ. Do we have that affection towards Christ? Or, dahil laging part na natin ng life natin ng Christianity, It becomes a religion, a practice, a ritual. Do you love Christ? If God were your father, you would love me, sabi ni Christ. Friend, outside ni Jesus, outside of Christ, no one can approach God. Ang kabanalan at justice ng Diyos will condemn us outside Christ. Hindi po tayo makakakuha ng answered prayer sa Diyos if we are outside of God. Kung tayo ilalapit sa Diyos outside Christ, ang makukuha natin ay condemnation. Dalawa lang po ang option na meron ng tao. Either you are in the family of God or you are enemy of God. Wala pong middle ground. Wala pong isang pa ay nasa family of God. That is, it's either. Try to examine, where are we? Saan tayo belong? Family of God or enemy of God? If you think na you are, if you believe na you are enemy of God, hindi po ito discouraging message sa'yo. Ito po ay message of hope, message of grace ng Panginoon sa'yo. Ang sinasabi ni Jesus, this is how you can approach God. God is offering you ng grace. Turn to Him. Tumakbo ka kay Kristo for forgiveness. What separates us from God is sin. Ang gusto ng Diyos, tumalikod ka sa kasalanan. God is so holy na ayaw niyang, na hindi niya kayang lumapit o lapitan ng sino mang makasalanan. And the only way for us tayo ma-reconcile is a mediator. The someone who can bring us to God and God brings to us. And that is Christ Jesus. Yan po ang ino-offer sa atin. Yan po ang pinapakita ni Jesus sa disciples. Because you are my true follower, because you are my true disciples, ito ang binigay ko sa iyo. You can call God as Father. And if you are not, you are just hypocrites, you are just like the pagans, na paulit-ulit lang yung religion mo, that will give you no reward. Turn to Him. This is what Christ is offering sa atin. And once na experience natin ang transformation na gagawin ng Diyos sa sino mang managtatalikod sa kasalanan, who will put their faith kay Christ, only then you can pray our Father. Only then you can call the Almighty God Father. Yan po ang ating second point. Recognize God as Almighty. Second part po ng verse 9. Gaya po na nabanggit natin, ang word na Father sa panahon ni Jesus, ginagamit ng mga bata to address ang kanilang tatay. Ito po ay pang-araw-araw na family word. Abba. May nagsasabi na ito daw ay katumbas ng daddy sa panahon natin ngayon. It's a very personal, pero we need to be careful. Ang point ni Jesus dito is more on intimacy. The nearness of God sa kanyang children. Ito ay addressing God as Father in a trustful and intimate na parang maliit na bata sa kanyang tatay. Yun po ang point ni Jesus. Dahil meron pong danger on approaching God in a casual way. Daddy, para ba ang Diyos ay body-body natin? Parang tropa. This is not how Jesus wants us to treat God. Look at verse 9 again. Pray then like this, our Father in heaven. Ang praise na in heaven ay binigyan tayo ng distinction sa atin at sa Diyos. Ang distinction between creator and creation ay central po sa Christian theology. We need to recognize, we need to distinguish ang Diyos sa kanyang mga nilikha. This is what Jesus is doing here. Our Father in heaven. Huwag nating kalimutan na ang Diyos na tinatawag nating Father is the sovereign Lord. The Almighty God that rules the heavens and the earth. Yan po ang Diyos na tinatawag nating Father. Kailangan ma-recognize natin ang Diyos for who He is, who God is. We should be careful not to be irreverent sa ating Diyos. Yes, we address God intimately as Father, pero dapat immediately ma-recognize natin ang infinite greatness ng Panginoon. Our Father in heaven is to affirm na God is sovereign, Lord Almighty. Bilang creature o nilikha ng Diyos, we should recognize ang ating manlilikha, ang ating Diyos. 1 Chronicles 16:29 to 30. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of holiness. Tremble before Him, all the earth. Look at Psalm 33, verse 13 to 15. The Lord looks down from heaven. He sees all the children of men. Verse 14, from where He sits enthroned, He looks out on all the inhabitants of the earth. He who fashions the hearts of them all and observes all their deeds. If ganito po natin nakikita ang Diyos who are in heaven, God is as intimate as a Father sa atin, pero dapat po ma-recognize pa rin natin kung sino ang Diyos. So when we approach God in prayer, let's recognize po yung distinction na yan between us and God. He is in heaven and we are not. He is almighty and we are weak and dependent sa Diyos. Recognize ang difference sa Diyos. Ang difference po natin ay kasing layo between heaven and earth. We should be aware of that when we pray. Sabi ni John Calvin sa kanyang book na Institute of the Christian Religion, meron lamang po dalawang wisdom. Ang wisdom po daw ay consists lamang ng dalawang parts. Sabi niya, the knowledge of God and of ourselves. The knowledge of God and of ourselves. Dalawa lang po ang part ng wisdom. Sabi niya po, for us to understand ang ating sarili, look up to God, know Him, contemplate who God is, then look to ourselves. Don't compare ang sarili natin sa nakikita natin sa lupa. Compare yourself to God. How big God is. And sometimes, parang when we pray, when we approach God, parang tayo ang sentro ng mundo, sa sentro ng universe. No. Sabi sa Isaiah, you are just like grasshopper. You are less than nothing, sabi sa Isaiah 40. Meron pa bang less than sa nothing? You are nothing before God. Sabi ni Calvin ulit, men are never duly touched and impressed with the conviction of their insignificance until they have contrasted themselves with the majesty of God. Makikita natin how insignificant we are kung marirecognize natin ang Diyos. How big God is. So, recognition of who God is reminds us na we are in need of God. When we pray, we understand na ito ay isang privilege sa atin to approach God, to approach the sovereign Lord. Pero sometimes nakakalimutan natin na ito ay gift ng Diyos sa atin, yung prayer. Nakakalimutan natin na ito ay isang privilege. Madalas tamad na tamad tayo mag-pray. Nagbibigay lang tayo ng maliit na oras sa Diyos at minsan pakiramdam natin na dapat yata magpasalamat ang Diyos dahil nag-pray ako sa Kanya. Aramdaman po ba natin yan? Na parang ikabubuti ng Diyos pag tayo nanalangin. Kasi tingin natin we are more important than God. Akala natin tayo ang sentro ng Kanyang mga nilikha. Akala natin God owes us. Try to meditate sa sinabi ni John Calvin, until na makita mo ang majesty ng Diyos, you will understand how insignificant we are. Mga kapatid, tandaan po natin, humihinga ka because of God. Nagpa-function ang iyong body organs. Kapag gumising ka sa umaga, na nakakakita ka, it's because of God. May trabaho ka, meron kang pamilya, kumakain ka sa araw-araw, nakikita mo mga anak mo, asawa mo, that's because of God. Dahil po, when we say na, hindi ako nagpe-pray eh. Ang sinasabi natin sa Diyos, I don't need you, God. I can do it sa sarili ko. Huwag po tayo maging arrogant sa harap ng Diyos. We are nothing. We are dependent sa ating Diyos na lumikha sa atin. Ang buhay natin ay galing sa Kanya. Siya lamang ang makapagsasabi. Anong oras ka sisilang sa mundo na to? Anong oras ka mamamatay? You cannot even control kung hanggang kailan ka mo gustong mabuhay. Don't be arrogant sa harap ng Diyos. Kapag tayo hindi nagpe-pray, yun ang mensahe nating binibigay sa Diyos. I don't need you, God. Meron akong health. Malakas pa ako. I have the beauty. Meron akong wealth. Meron akong strength. And meron akong mga kaibigan, family around me. I'm okay. Mga kapatid, kaibigan, let's humble ang ating sarili sa Diyos. Even sa ating prayer. Know who God is. He is in heaven. He is the sovereign Lord. Sovereign sa buhay mo, whether you like it or not. Whether you believe it or not, na siya ang Lord of all. Kapag tayo nagpipray, ang sinasabi natin sa Diyos is, Lord, Panginoon, Ama, apart from you, I cannot do anything. Pinapakita natin yung dependency natin sa Diyos when we pray. When you pray, pray like this, Our Father in heaven. Ito po yung invitation from Jesus na tayo ay magtiwala at lumapit sa Diyos. Bakit? Because He is a personal God. He is a loving Father. And He is Almighty God. Mga kapatid, build natin yung prayers natin with confidence sa ating relationship sa Diyos. Relationship, bakit tayo nagkaroon ng relationship? Dahil kay Kristo. Don't build your prayer sa mga ibang bagay. Build your prayer sa relationship na binigay sa atin ni Kristo, sa ating Diyos Ama. And confidence and comfort, dahil ang ating Ama, ang tinatawag nating Father in Heaven, ay Diyos na may control sa lahat ng bagay. Kaya naman ang Bible po ay paulit-ulit na kinukuman sa atin, do not fear. Sabi, meron daw 365 na command sa Bible. Do not fear or fear not. Do not be afraid. Yung 365 na command na yun is enough for us to be reminded araw-araw. Do not fear. Trust God. Trust God sa araw-araw. Know your God. He is Almighty. Nothing is outside. Sa control lang, Panginoon. He is the sovereign Lord. May mga bagay na maaring we won't understand sa buhay na to. Maaring gulong-gulo tayo, hindi natin maintindihan. But what we need to understand is who God is. God is a sovereign Lord. And He is our loving Father who will never leave us nor forsake us. He will make sure po na everything we need sa buhay na to, to live a godly life, to live yung mission na binigay sa atin ng Diyos, ay makukuha natin. Yan po makikita natin sa kabuuan ng Lord's Prayer. Yan ang encouragement ni Jesus sa kanyang mga disciples sa Matthew 10. Sabi niya, if God cares sa mga ibon o sa mga halaman, how much more ikaw? Your Father in Heaven cares for you. How much more ikaw na anak ng Diyos? Tatay po yung mga ibon na yung mga sparrow, insignificant yan. Sa mga Hudyo, binibili lang nila ng ilang barya. Buy two, get one. Yan po pagkain na mahihirap. Walang saysay, pero sabi ni God cares for them. How much more ikaw? When you read po yung verse na to, when you pray, Our Father in Heaven, dapat po ang response natin. We should ask ourselves, why? We should ask the same question ng psalmist sa Psalm 8. What is man that you are mindful of him? And the son of man that you care of him? Dapat po yun ang question natin. We are all undeserving po sa harapan ng Diyos. We are all undeserving sa anumang goodness ng Diyos. We should be amazed sa grasya ng Diyos dahil we can call God Father. In just 4 words sa verse 9, Jesus gives us ng reason to be confident sa Diyos. Our Father in Heaven.
Yan po ang confidence natin when we go to God in prayer. Yan po ang foundation ng ating prayer. Before tayo gumawa ng request, remind yourself, our Father in Heaven. In four words, nagkaroon tayo ng realization. Nagkaroon tayo ng confidence sa grasya ng Panginoon. And it should lead us to humility, sa transcendence ng Panginoon, o transcendence, o yung greatness ng Panginoon. Yan ang command sa atin ni Jesus, i-build natin yung prayer natin sa confidence, sa relationship, and who God is. When we look back sa life natin outside Christ, nung tayo po ay unbeliever pa, makikita natin na, wow, how amazing ang Diyos kapag binalikan ko na yung buhay natin nakaraan. Dahil sa kasalanan, pwede tayong pabayaan ng Diyos sa mga panahon na yun. Na mabuhay tayo, manatili tayo sa kasalanan, and to die sa kasalanan, and God will be glorious kapag tayo pinarusahan sa heaven. That time, pwede tayong kalimutan ng Diyos, pabayaan ng Diyos. But, it's always good to read ang word na but sa Bible. Whenever, ang ganito po madala sa Bible eh, i-describe niya ng Bible ang tao, God is, ang tao ay sobrang sama, but God, that changed everything. Kung babalikan natin ating buhay, and then nakita natin, but, sa kabila ng ating pagtalikod, sa kabila ng kasalanan, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, na dapat tayo mag-perish na and magkaroon ng eternal life. Dapat ma-amaze tayo sa privilege and grace na binigay sa atin ng Diyos. Ask this question with overwhelming gratitude sa 1 John 3:1. Ayos ng NKJV. I love to hear yung, behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Dapat yun ang posture ng heart. Behold, anong klaseng pag-ibig to? Prayer starts sa relationship with God through Jesus. And dapat po nating ma-recognize who God is, the Almighty God in heaven. So ano po dapat na ating response sa ating Diyos? Yan ang ating last point. Revere God as holy. Sa last part po ng verse 9. Basahin po ulit natin verse 9. Pray then like this, our Father in heaven, hallowed be your name. Ano po ba yung hallowed? Hallowed. Dati po, hindi ko naiintindihan itong word na to eh. I tried po, pag after a few years, nakakalimutan ko. Sabi ito, hallowed na ito nung bata ako. Hindi po kasi ito pangkaraniwang word na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ang ibig sabihin nito ay to sanctify or set apart. Ihiwalay. Hiwalay. Dito din galing po yung salitang holy. Ang ibig sabihin po ng holy is set apart or different, otherness, yun po yung holy. Kagaya ngayong araw nito, hanggang Monday po, it's a holiday sa UAE. Holy, holy day or set apart na araw o different na araw, kakaiba sa mga ordinaryong araw, yun po yung holy. Wala po tayong pasok kagaya ng ordinaryong araw dahil holiday is set apart, a different day. Other meaning nito po ay consecrated or dedicated. Sa biblical times, ito ay set apart for God. Pag sinabing consecrated. Yun po yung mga high priest, remember, consecrated by God, for God. Kapag pag inag-uusapan po ay Diyos, pagdating sa holiness, holy means walang katulad ang Diyos. He is set apart. He is different. He is other sa kanyang creature. Ang isang bagay na holy is different from other things. Ang Bible is holy because ito ay different from other books. Ang temple ay holy dahil ito ay different from other buildings. So, ang ibig po sabihin sa prayer na, hallowed be your name. When we pray, ang request natin is, oh God, let your name be treated differently from all other names. Let Lord, yung pangalan mo be given a position
with absolute uniqueness. Now, we should not treat your name, we should not treat you as common. Yun po yung opposite ng holy, common. Ang word na holy, na inaano ng Bible sa Diyos, ito lamang po ang merong repetition sa Bible in the third degree. Sa Hebrew po, kapag inuulit, it means emphasis. Ito lamang po ang inulit ng tatlong beses sa Bible. Isaiah 6. Holy, holy, holy. Revelations 4:8. Holy, holy, holy is the God, is the Lord God Almighty. Ito po ang kinakanta sa heaven. 24/7. Dapat ito po ang posture ng heart natin because the people, the kingdom of heaven, yung nasa heaven na ito kinakanta nila, holy, holy, holy. Dito palang practicing na natin yun. We should regard the name of God as holy. We should make sure na ipamuhay natin, na makita sa ating buhay na God is holy. Because ating relasyon sa Diyos and recognition of who God is, dapat ang resulta nun is to worship, to revere God as holy, to worship Him. We want to proclaim who God is. Yan ang prayer na, hallowed be your name. We are requesting na God ay mag-glorify sa lahat ng tao, sa mundo, sa lahat ng lugar. Hallowed be your name. In Hebrew, ang name ay hindi lamang po name, nakagaya ng po John, Franz, PB, Kuya Rex. Hindi po yung name na yun na sinasabi rito. Sa Hebrew po, ang name means yung nature, yung character, yung personality, yung attributes of God na ni-reveal sa atin. God's name is a reflection of who He is. Ang pangalan ng Diyos ay paulit-ulit po sa Old Testament, yung word na name of God, the Lord's name, ay paulit-ulit sa Old Testament na ang ibig sabihin ay, ang ginagamit to ay God Himself. God Himself. Malino na kapag nakita natin how the Bible writers use yung expression na God's name, it refers to God Himself. Tingnan niyo po yung Psalm 9 verse 10. And those who know your name put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Hindi po ibig sabihin na dahil alam ko yung pangalan na Yahweh, Jehovah, dahil alam ko yung pangalan, I put trust. No, it's not the literal name. Kaya bakit po sila nag-trust? Ano sabi ng psalmist? It means na those who know who God is. Those na nag-grasp nila yung revelation ng Diyos na sino siya, nakita nila, na-experience nila, those are who put their trust sa Diyos. They know who God is because name of God refers to God Himself. Psalm 20 verse 7. Some trust in chariots and some in horses. But we trust in the name of the Lord our God. Hindi po sa ibig sabihin, sa oras na kagigipitan, biglang naalala, oh Yahweh, okay, I trust. No, no. Yung memory po reminds them who God is. Nare-remind sila by experience nila sa Diyos, I know my God. I know Yahweh. I know my covenant God. He's a covenant-keeping God. Yun po yun. Name refers to God Himself. So, hallowed be your name means to regard God Himself as different. To be made known sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar. Yeah po, when we pray, hallowed be your name, it means we are praying, Lord, help us to make your name be known sa mundo na to. To make your glorious name be regarded as holy. Lord, gamitin mo kami to make your name great, loved, and treasured sa mundo na to. Yun po yung pinagpapray natin. Sa kabuuan po ng Lord's Prayer, meron pong anim na petition or request. Ang una pong request is, ang first three request po ay, one, hallowed be your name. Ito po ay request. Ito ay petition. It's a prayer to God. Lord, hallowed be your name. Second, your kingdom come. Third, your will be done. Yan po yung unang tatlong petition. Ito po ay para sa Diyos. And sumunod pong, ang last three petition dito sa Matthew 6, daily bread, forgiveness from sins, deliverance po ay para sa atin. Mapansin niyo po, ito ay similar sa Ten Commandments, which is if you preach to Pastor Alvin yung after ng series na ito. Nahahati po sa dalawa. Love the Lord your God, first 1, 2, 3 commandments, 4 to 10 is how you relate to people. Ang need ng tao. God is always first. Yan ang first three of the Ten Commandments. Naalala niyo ba yung Ten Commandments? Unang tatlo, you shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything. You shall not misuse the name of the Lord in vain. I asked kanina yung mga anak ko on the way here, who knows the third commandment? I think yung daughter ko yung nakasagot. We should know this. We should be reminded na we should treat God as holy. Don't be na casual lang approach natin sa Diyos. Daddy, Daddy Bear, no. Yun ang gusto ni Jesus na gawin natin sa Diyos. Yes, merong intimate relationship. Merong recognition ng who God is. Dapat ang way ng approach natin sa Diyos is with reverence. Because this is what God demanded from His creature. Regard my name as holy. Do not use my name in vain. Let's read verse 9 po again. Our Father in heaven, hallowed be your name. Ang first request or petition ay towards God. Ang tunay na people of the kingdom prays for God's glory first. Now, tayo po. Kamusta po yung prayer natin? Ano po yung una nating request when we pray? Lord, sana matanggap na ako doon sa trabaho. Lord, sana sagutin na ako nung nililigawan ko. Gusto ko na mag-asawa. Lord, sana manalo ako sa loto. Lord, sana bumait na yung asawa ko. Ano yung mga request natin? Sabi ni Jesus, ang unang petition mo should be towards God. That your God will be regarded as holy. Madalas po ang laman ng ating prayer is towards sa atin. And maybe, I'm not sure kung ano yung mga prayer natin. Maybe, wala tayong petition that the name of God be regarded as holy. We don't even pray na ang pangalan na Diyos ay ma-regard as holy sa ating bahay. We don't even pray na ang Diyos ay maging ultimate treasure or desire ng ating mga magulang, ng ating mga anak, ng ating mga kapatid. We don't even pray or make ng way that God ay ma-worship sa ating tahanan. God is demanding sa kanyang creature, regard me as holy. Hindi nakarating si Moses sa promised land. Dahil po saan? Hindi po dahil sa pinukpok niya yung bato na gano'n na lang. Ang sabi ni Lord, because you did not regard me sa harap ng tao as holy. Pinangunahan ni Moses at ni Aaron, papakita ko sa inyo, lalabas na itong water, reklamo na reklamo yung mga tao. Pero binigyan siya ng instruction ng Diyos. Ang kasalanan ni Moses, he did not regard God as holy. God is so serious sa kanyang holiness. It should be din sa atin. Huwag tayong maging casual. Don't call God ng Daddy Bear. Ngayon po, makikita natin na sa mundo na to, it's always parang makita natin sa mga marketing, sa mga commercial, or sa TV. Hindi po kasi ako masyadong nanonood ng TV. Wala rin po alam na palabas sa TV. Pero ito po yung message ngayon. Ito po ang marketing strategy.
ikaw ang sentro ng lahat. When may pagka merong product, ang thought na binibigay, you are in control. You are the center dito. Iyon po ang message even sa atin, sa ating mga sa ating personal na buhay, you deserve the best. Ito lagi kasi po yung sentro natin. It's all about you. It's all about that you deserve better. Pamper yourself. You need ng me time. You need ng all the benefits, the good things ng mundo na to. Even sa prayer, akala natin ganun pa rin. Ina-apply natin yung marketing strategy na yan. But Jesus is teaching us to focus on God first. Mga kapatid, pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Do we revere God's name? Sa commandment number 3, do not use the name of God in vain. Kahit tayo mga Kristiyano ay prone to use God's name in vain. Di mo ba kahit pagka tayo may nagagawang mga maling decision sa buhay dahil sa ating mga kasalanan, gini-spiritualize na lang natin, gagamitin natin, kalooban ng Panginoon yan. Maaring merong mensahe sa akin. No, baka maaari. Ang pinapakita sa inyo ng Panginoon, mag-repent ka sa kasalanan mo. Yan ang resulta ng kasalanan mo. Huwag nating spiritualize ang lahat ng bagay. Na, it's so easy for us to throw the name of God sa lahat ng bagay. Ito ang kagustuhan ng Diyos. Eh. Even we know, alam natin, because of our disobedience, nagre-resulto sa atin buhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Don't simply withdraw. Ito kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos is for us to repent and for us to be holy. Ginagamit lamang natin ito to escape yung human responsibility natin. Don't simply gamitin yung salita ng Diyos. Remember, maalala niyo ba si Jacob? Nung dinaya niya yung tatay niya na si Isaac, narinig kasi ni Rebecca, yung nanay niya, na inutusan ni Isaac si Esau, kapatid ni Jacob. Esau, mag-hunt ka ng hayop at ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain. Then I will bless you. That time sa panahon na yung blessing ng patriarch is crucial. Narinig ni Rebecca, yung nanay ni Jacob at ni Esau. Sabi niya, nung mali si Esau, inano ni Rebecca, Jacob, ganito gawin mo, magluluto ako, at maghanap ka, magsuot ka ng balat ng hayop, and dayain mo yung, i-deceive mo yung tatay mo. Magpanggap ka na ikaw si Esau. And then, nakapagluto si Rebecca, pumunta siya sa tatay niya si Jacob, binigay niya yung pagkain. Sabi niya, tay, dad, sino ka? Ako po si Esau. Umipo niya, may balahibo, okay, I will bless you. Sabi ni Isaac, ba't napakabilis mo namang nakapag-hunt? Anong sagot ni Isaac? Ay, ni Jacob. Because the Lord your God bless me. It's easy for us then na gamitin yung mga ganong term. Because the Lord, because God, ito ang kalooban ng Diyos. No. Huwag natin gamitin ng ganong-ganon na lang ang pangalan ng Diyos. Di ba po, ganon din tayo? Maraming aspeto ng buhay natin. Hindi, maaaring hindi kasing explicit ng ginawa ni Jacob. We simply and casually throw the name of the Lord sa lahat ng bagay. Kapatid, repent and turn away sa kasalanan na yun if you are doing that. Make our desire to make the name of the Lord as holy and glorious sa taong nakapaligid sa atin. Paano ba natin ano ba tong prayer na to? Kagaya sabi ko, it's a prayer for the church. As a church, ang prayer natin is that God's name be holy, the kingdom of God, the will of God. Sa ating trabaho, paano po natin ginagawa ito? Sa lahat ng aspeto natin buhay, we can do it na mahallowed ang name ng Panginoon. Sa ating trabaho, ang sabi ni Paul, work wholeheartedly. Maging honest tayo sa trabaho. Maging sincere tayo sa trabaho. With gratitude. We should be a model employee. Sabi ni Martin Luther, kung tagalinis ka ng sapatos, you should be the best shoe cleaner. Why? Because you work for the Lord. Look at Titus 2, verse 8 to 10. Sabi niya, if we work with honesty, with sincerity, wholeheartedly, sabi ni Paul, work this way. Why? So that the doctrine of God may be honored. Even sa buhay natin, sa pang-araw-araw, sa trabaho, we can make the name of God be hallowed.
adorn. Ang ibig sabihin, ano ba yung sabihin ng adorn? To make beautiful, to make it attractive sa mga tao sa paligid natin. That's one way po to hallow God's name. Sa ating nasawa, buhay mag-asawa. Don't let na ikaw ang mag-cause ng mag-stumble ang partner mo sa sin. Make God holy sa marriage mo by loving your spouse with the love of Christ. Sa ating mga anak, bring them to the instruction of the Lord. Do not provoke them to anger. Yan po yung one way for us to make God's name hallowed. Na makita ng mga anak natin, wow, what a wonderful dad. How much more my Father in heaven. Let's model God's holiness. Mga anak, honor your father and mother. This is pleasing sa Panginoon. Let's honor our mother and father. This is one way to make God's name holy. Turn away sa sexual immorality. Turn away sa lust. Kung the whole week you're reading the Bible, ilang Bible, you are praying, and then nahulog ka sa kasalanan ng immorality, ng lust, lahat yun na-erase na sa isip mo. It will corrupt you. Turn away from that. Make God holy sa life mo. Marami pong ways for us to make God's name be hallowed sa buhay natin. Sabi ni Martin Luther, how is it yung God's name hallowed amongst us? Ang sagot niya, when our life and doctrine are truly Christian. When our life and doctrine are truly Christian. Hindi lamang po doctrine ang truly Christian. Dapat pati ang ating life. That's one way for us to make God's name be hallowed. Yung behavior natin, it's either dinedemonstrate natin ang holiness ng Panginoon or we put God's name in shame sa buhay natin. We are the vessels sa prayer na to. Paano mahalo to make God's name be holy? Tayo po yun. It's either we demonstrate ang holiness or we give shame sa pangalan ng Diyos. Friends, kagaya ng turo ni Jesus sa Sermon on the Mount, hindi ito prayer for us to be Christian or to enter the kingdom of God. Ito po ang prayer ng tunay na disciple, a true follower of Christ. Ang tunay na people of the kingdom desire the name of God to be hallowed. Friends, napakarami pong wonderful benefits na binigay sa atin si Kristo sa kanyang gospel. Yung benefits ng death and resurrection ni Christ, wala na pong hihigit pa sa greatest and most amazing benefits na nakuha natin. Ito ay to call God as Father. Ito pong problema ng tao. Ito ang greatest need ng tao. To be reconciled sa kanyang Creator. Ito po ang problema nating lahat. Kung sinilang tayo sa mundo to, ang sabi ng Bible, we are destined sa judgment ng Panginoon. Pero Christ, reconciled tayo for those na who turn away doon sa kasalanan na galit na galit naghiwalay sa ating sa Diyos. Dinala tayo ng Panginoon to our Abba Father. Ito po ang greatest benefit na kuha natin. God is eternal. Our Father is eternal. If we repent sa ating kasalanan, if we turn to Christ, if we follow Christ, a true follower ng Christ, we'll inherit the eternal life from God. This is a promise. Eh, ang promise ng Panginoon is sure na mangyayari po. Ito po yung assurance natin. Because He is Almighty God. We will live in eternity. And as a response po, sa ginawa ng Diyos sa atin. Our response should be in bow down, in worship, in reverence sa Diyos. And all the days of our life, ang gusto natin is, Lord, let your name be hallowed. Let your kingdom come. Let your will be done, Panginoon, sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, sa buhay ng church namin. That should be the desire ng true disciple. That should be the prayer ng bawat isa sa ating Kristiyano. Yan po ang sinasabi ni Jesus. Before we even ask, give me daily bread, we ask that God will be glorious. When we pray, Lord, I want your name na ma-honor sa aking buhay, sa buhay ng aking family. Let me, Lord, help me, O God, not to act, not to speak in a way na madi-dishonor kita. That should be our prayer. When people are treating us ng napakasama sa opisina, ang lupit ng boss mo, what you don't want is to respond just like unbeliever. Lord, help me to honor you sa pag-respond ko sa tao na to. Mga patid, I encourage you. This week, try to pray po to. Our Father in heaven, hallowed be your name. Let it be a model sa ating prayer. Let it be a pattern para sa atin this week. Let be a prayer para sa mga anak at family mo. That God's name will be glorious sa mata ng mga anak mo, ng asawa mo. Know what Christ has done sa atin to become children of God. Know the greatness of God, the sovereignty, the majesty of God. And as a result, ang response natin should be worship. Start your prayer po sa prayer na to. Personal relationship and true knowledge of God leads us to a God glorifying prayer. Let's pray. Oh Father in heaven, oh God, what a wonderful privilege sa amin to call you Father. Oh God, may we be reminded sa privilege na ito. Bilang iyong mga anak, oh God, may our life be a display of your character. May yung words namin, oh God, may be words of grace. Nawa, Panginoon, may we learn, Panginoon, to extend mercy and grace sa mga tao. Because firsthand, we receive mercy and grace from you. Oh God, dalangin ko, Panginoon, nawa, Panginoon, na sa pang-araw-araw naming buhay, that ang desire namin is to make your name be great. To make your name be adorned. Dito sa church, sa crossroads, nawa, Panginoon, ang relationship namin, nawa, Panginoon, ang everything we do here will make your name be hallowed. I pray to God sa mga tao rito nandito ngayon o sa makikinig ng sermon na to. They know na wala pa silang relasyon sa iyo, Panginoon, or maaaring akala nila meron. Oh Lord, would you open their eyes to see, oh God, na this is a message of grace. That what you want from your creature, from us, is a relationship. And wala po sa amin nino man na kayang makuha ang relationship na yan outside Christ. You came down because hindi naman kayang umakyat to be your child, your children. Lord, help us. Help to mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo. Let Christ be known to them. And by knowing Christ, let them repent and turn to you. And may they call you God the Father. In His name we pray. Amen.